okutwala nti obuwangaazi Allah bwakyakwazise bwakitiibwa era bwa bbeeyi, obukozese bulungi osobole okufuna okwesiima okwa wano ku nsi n'oluvannyuma lw'okusisinkana Allah tabaraka wa taala. Kubanga mulimu abantu nga bawangadde mu nsi era nga bakyawangaala, naye nga mu nsi abadde bulungi, buli kyetaago kyonna akyemalira nga tajula, naye ng'ate ku kiyama oba ku akhira agenda kuba bubi, talinayo yadde akasanyu n'akatono. Awo mwebali abantu mu nsi, ng'ayinza n'okukubuuza nize sente nzeetaazaaki, nga nawe oba olaba talina kyazeetaaza, kuba zirina mpitirivu. Nebayo abantu nga mu nsi bagenda kuwangalira mu mbeera y'akanyigo era nga si nnungi eri awo, si esanyusa mu bantu, naye ng'ate mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bw'aliba abatutte n'abajja mu bulamu buno bagenda kufuna obulamu obw'ebbeeyi obw'ekitiibwa obutali bwangu kufunika. Edda twali tukyali bayizi bato, nga bwe kiyinza okulabika olwaleero, nga singa wabaddewo emmere efumbibwa ku muzikiti, abantu abandijjumbiddwa okusaala bandibadde bangi kubanga balina kye basuubira oluvannyuma lw'eswala. Naffe edda twali tuva ku ssomero ne tukyamaka awantu we bafumbye emmere ku muzikiti okubaako ke tulyawo, tumale twolekere tudde eka. Wano mu kibuga Kampala naye waliwo omusajja mukulu ng'embeera gy'alimu bw'omutunuulira nga mu butuufu talabika bulungi, ali kagaali kakadde, ayina ekikapu. Ekikapu mukimanyi? Kiba baba akiruka muki mu nsansa. Ayina ekikapu, akagaali kakadde, naye kyenjagaddemu kye kino mu maaso. Yayimirira okumala eddakiika eziwera nga yeegendereza asale ekkubo emmotoka nga tezimutomedde, naye yalina okusala enguudo bbiri esayidi gye yaliko nga mmotoka zidde eno, ate nga lwagenda okusala emmotoka zikkirira era waaliwo engeri y'akaserengeto. Kati n'abaza zino gyali ku sayidi n'akakasa nti ziweddeyo, n'alutunulira ziri ezikkirira zagenda okusala nga yakasala zino, ayagala kufubutuka omulundi gumu asale enguudo bbiri. Bwe yafubutuka bw'ati yeerabira ati atere eno ziri ziyalabye ziyinza okuba zaweddeyo dda, waliwo endala ezijja. N'akagaali ke ye n'eggaali n'asala abatannamalako luguudo, emmotoka n'emukuba. Naye byenjagaddemu nga bw'omutunuulira ne bakutuuza naye ku siniya y'emmere oyinza obutalya, kikooti kiddugala, ekikanzu kiddugala, naye nga mu maaso ga Allah ebyo tiyabitu Allah si byatunuulidde. Musajja emmotoka bw'emukuba yagamba ti la ilaha illallah. Kigambo ekyo mukiwulidde? Asomako darasa oba okyatunulira obuddugavu nti engoye ziddugala ng'obutuulako mu darasa, oba okyatunulira nti abadde avuga akagaali akakadde era bwe yayogera ekigambo ekyo n'alyoka akakanya omundi gu ekiraga nti akoze atya? Kitundu ekyali kumpi ne mulago ate kumpi ne poliisi, era dakiika tezaali nnyingi nnyo ow'emmotoka ye yadduka ng'amanye nti azizza omusango. Poliisi nejja n'emmotoka yaayo ne bapimaapima, bapimye ng'enkola yaabwe efaanana, ne bayoola omulambo ne bagutwala e Mulago mu ddwaliro. Ebyaddirira saabimanya. neze chena tuwalange choku higa na katichencha ayogela ko ye shahada yomu sajja ya lafananga ya lafanana nga wali wa inzo kubanga mnyirifu nga rani za dokuvamwe chigambe cha magezi ele cha makuru nga afa ntekele kishawurunji wakade wangu kati okwesi makuso bolo kumela kwe kutio kati yomu sajjo ya tandi kubulamu kwetu sinzi robumu kakasako chesigambu cha nabi sallallahu alayhi wa sallam man kana akhiri kalamihi la ilaha illa Allah dakhala lijanna muntu asembe ayo chigambe cho kulimiwe terefa Allah muwachi tani shobulamu webbei obwe chitibwa obwa waguru maadhalika kunsi abadde munyomofu era ngali mubulamu namu byombo atunula na musasira naguminkiriza nobulamu obwo asobola okutuukiriza Allah muwekiri saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe kutegeera omugaso gw'obulamu bwaffe n'okukolera mu byanatusiima nabyo kinji kigenda okwejjukanyako insha Allah abantu ba miteeko munaana abantu abo tujja kwogendako n'omwenda insha Allah akadde kana akatusobozeseza malaika za Allah buli lwe bakola omulimu ogwo zibasabira saba Allah tuteke mubo nga tufuna okusabira kwaki malaika za Allah okusabira oba n'obukakafu obumala nti abasaba ebitonde ebisaba bwe bisaba Allah tazzaayo okusaba kwabyo kubanga edduwa za malaika tewali jijirizigana kwanukulwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti thamaniyatun ahwali embeera za miteeko munaana tadiu laka fiha almalaika zikusabizisabuzo omuntu aba zikoze malaika za Allah subhanahu wa ta'ala faakthiru minha itiriza nnyo ziyingiramu wogiwulidde wogirabye insha Allahu ta'ala embeera esooka inda wuqufika fi safi lawal fi salati ekyo kyekimu ku bigambo ebikaluba omuntu okuyimirira ku layini wano esooka mu swala ntegereka bulungi mu swala eyo olaba abantu bwajja atuula eri olusobola okwetaaga akaweewo si kyokka olusobola okumala eswala nga yagala agende mangu bw'anaatuula eno munda w'anaafulumira olusobola yinza omukwasa ensonyi ntule wano n'agendera amangu naye okuyimirira eno ku layini esooka mu swala malayika za Allah subhanahu wa ta'ala zikusabira kati abatukulembera abalongoofu ebimu ku byabafuula ab'ebbeeyi era ab'ekitiibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kwekuwulira ebigambo ebifaanagana bwe bityo ne bakola batya ne bakola batya naye ffe ne bw'okiwulira okoma ku kukiwulira tokiwa ndowooza yakubiri naye ddala kituufu malayika bwe ziba zisabira abantu abo nze zaali zinsabiddeko olwomu ku baatukulembera abalongoofu olwomu ku baatukulembera abalongoofu yasaala emyaka egiwera 40 bwe tubuuza wano alina emyaka 40 oyinza okwekanga nga tetuweerawo oba tewali oba we bali nga batono nnyo si buwangaazibwe aa emyaka 40 nga takibiira esooka eya imaamu emusanga ku layini esooka eswala 5 akeswala 5 tekatiisa waliwo layinzo ga nti nze subuhi mbeera ku layini esooka naye Allah n'amala akisaddaakira wano omusaaza omu n'asaala omwezi ng'eswala 5 takibiira bagenda okugamba esooka nti Allahu akbar ng'ali ku layini esooka yewa ejjana ejjana ajeewa naga fete hutu za njira kwa nizikati mwezi mulamba ndikula ini esoka swala tano buhuri ya nsanzeo asuri nesangao magaribi nesangao neisha nesubuhi mfoshatu ujampita saizeza mwe niemi yaka anamu era likirivu hal takabbala Allahu minuhu Allah yakiriza katechimu kusonizo kufuni lake mpeda no kusabwa kwa malaika yeza kwa kulaba anti kulaini yesoko uberako okuimi lobu imi zikulaini yesoka buliswala ofuno kusabirwa kwa malaika za Allah subhanahu wa ta'ala embele yokubiri embele yokubiri inda julusika في المسجد بعد انتهاء من الصلاة اكتولا كوم موزيكتي اولوفا نيوما رسوالا نجي ود لكاتي بتوتو دي ايشي غامبو شنو ايشو كسا سانا نجي سوالا اي ود شكولا كسوالا يا جمع atina chumo tunuli nesonga luachi chari uo wawachi wechiri asanja baka ilanga muzikiti na baka la kusadaka ngamia na ibaruana ngamia nemu itako na asadaka ente na aruana ente nemu itako na asadaka chidakao nga aruana okulaba nti waluo sadaka jakola luwa kubanti ya zimu kusala kujuma nga motofu ejuma wegwa ya kedobo inamuta na agenda mangu na yetu webu ze chibuzo fetuli mbagwano okutanga okusasa nange juma yakagwa mugobwela mulolaba ogwano sasa nange yakagwa shekwan oje sawa meka mu juma khutuba ya kubiri ngene tero kugwa kuno jango duka no atabo fungizie mikono je sati olusi yagalo sange boto nga bopa kuka mbwato yagale swale gwe osasa nenga buchali okutula ko mu darusu okutula ko mu masjid okutula kuwasari de nge swale kuzetia tanaru dua ulmalaika wafuno kusabirwa kwa malaika za Allah subhanahu wa ta'ala hadithi mu makuruga ayo nabi wafatigi zandi Allah subhanahu wa ta'ala ina gurupu za malaika nga nambuzi zitambula sayyahuna fil ard zitambula munsi nga nyinchi zitambula chichi zino onya abantu abatendereza Allah mu muzikiti abali muadhikari mu muzikiti abatu do mu darusu mu muzikiti okubateka mu bitabo byazo eri abaddu abatendereza Allah subhanahu wa ta'ala okuva kumacha za kutaddemu osubira zina kuteekamu olwaleero osubira wiki zikuteekamu emirundi emeka tulako muzikiti insha Allah ta'ala ngeswale wedde ofuna okusabira kwa malaika ekyokusatu inda iyadatu almarid mukadde wolambulira ku mulwadde omulwadde shonge deko bujulizi wa bujulizi tubuleta bulijjo denga manya tembera buli mbera jenjogera ko wano eliko ekijulira eliko bujulizi inshallah tabaraka wa taala inda iyadatu almarid okulambula omulwadde chikulu nnyo kulambula muganda wa omulwadde kitegeeza tetugenda kumulambula lwa kuba nti twagala awone atutegere twamulabiyeko watu amulambudde aa tugwa no chikola ta'abudan lillah natukozerwa ibada kusinza Allah subhanahu wa ta'ala kulambula abalwadde zikiteji moji ine nkola yateka wolu naku ngajige na malwali da genja wulu nibe jwaji sobodo kutwalira ku balwadde nibalambula abalwadde nenga bachikola nga ibada kusinza Allah ngate bayina yo mulwadde no mudwali lele baba genzi obula bagala kulambula muga baganda baba basilamu wabalwadde abali mu ddwaliro eyo olw'empeera ze basuubira mu kyo osabirwa malayika okusabirwa okw'ekika ekya waggulu embeera eyokuna inda ziyarat akhulaka fillah okulambula muganda okulwa Allah nga si mulwadde lwa mukaaga lwa sande nogenda lwa juma nogenda nolambula ku muganda nti tizikuwa ku salaamu salaamu yokkatye salaamu ey olwokuba nti abantu bakitwala nga si nkola ya bulijjo asigala yeewunye yi abasiraamu balina kizibu ki oba abadde balina ekizibu kyebatidde okuŋŋamba salaamu busalaamu yokka gyebaleese kubanga tekimanyikiddwa mu nkola y'abantu olwaleero nti balambula ku baganda baabwe abasiraamu naye singa kyali kimanyikiddwa omuntu yandyewuunyiza yandyewuunyiza bwewuunya abantu obutatulambulako twabakola ki naye yeewuunya alambudde kubanga akimanyi nti enkola y'abantu tebalambula bannaabwe okulambula muganda okulwa Allah subhanahu wa ta'ala ofuna empeera empitirivu okufa n'okusabirwa kwa malayika za Allah subhanahu wa ta'ala embeera ey'okutaano inda dua liakhika bidhahari lghaibi okusabira ku muganda wo nga gwosabira tamanyi nakumanya nti omusabidde nga taliiwo n'omusabira nga bwe kyajja mu hadisi ti man istagfara lilmuminiina walmuminaati omuntu asabira muganda we omusajja oba omukyala omukkiriza nabbi yagamba salllahalihi wasallama nti buli mukkiriza oyo gw'osabidde mu nsi yonna omwinako ekirungi kiramba mwinako empeera katuga nti allahuma gfir lmuminiina walmuminaati allah saba osonyiwa abakkiriza abasajja n'abakyala mu nsi yonna olowooza abakkiriza bali bameka era oba okuŋŋanyiza ebirungi byenkanawa n'ekyokusabira muganda wo nga taliiwo naawe malayika zikola zitya zikusabira tusabire ku baganda baffe n'osinzira w'osinzidde allah saasira baganda baffe abali mu nsi ya palestayini allah saasira baganda baffe abali mu nsi y'egindi allah saasira baganda baffe abali mu nsi y'egindi n'abali mu nsi ye uganda n'abali awalala yagamba nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam ti malayika zikukuba ku kibegabega ne zigamba nti walaka bimithirihi ofunye ekyenkanankana nekyosabidde muganda wo oyo gw'osabidde kitegeeza obuzito bwekyo kyomusabidde kyafuna naawe kyofuna allah bw'amuwa empeera kkumi naawe ofunye kkumi bw'oba omusabidde kufuna kintu gundi naawe allah akikuwa kitegeeza osobola n'okusabira mukwano gwo saba allah amutwala e makka nga gw'olaba weepimamu obusobozi tokola otya tobulina ne bukya ku makyanga mugenze mwembi kubanga nabbi tasobola tulimba kati walaka bimithiri ofuna ekyenkanankana nekyosabidde muganda wo oyo ensonga ey'okumukaaga insha allah inda taalimi nnansi alkhayir okusomesa ku bantu bwobasomesa ebyo ebigenda obubayamba mu bulamu bwabwe n'obubagasa n'okutambuza obulamu bwabwe bwobasomesa ebirungi ebibagasa malayika za allah zikola zitya zikusabira wano ffenna twandyenyigiddemu ng'otuulako ofuna wakadde nobaka baganda bwebosomeseza ku ddiini nobaka baganda bwebosomeseza ku bulungi bw'obusiraamu nobaka baganda bwebosomeseza embeera y'obusiraamu naawe n'ofuna ekyo kyolagiridde baganda bo n'ekyakasirako okusomesa ku muntu yenna n'omusomesa ekinaamugasa n'ekinaamuyamba ofunira ddala okusabira kwa malayika okunene insha allahu taala embeera ey'omusanvu inda naumika ala taharatin akaseera k'okwebaka nga weebase neki okwebaka ne wuzu okwebaka ne wuzu kikulu nnyo nga nabbi byagamba sallallahu alaihi wasallam ti omuntu yeebaka ne wuzu baata maahu shi'arihi malakun yeebaka ne malayika za allah subhanahu wa ta'ala nga zimwambadde ng'olugoye olusooka ku mubiri gwe naye yagamba la yanqalibu sa'atan min allail talina kadde kayeekyusaako mu buliri awo nga yeebase illa qal kujjaku malayika zino zeebase nazo nga zimwambadde ng'olugoye olusooka ku mubiri nga zigamba allahuma gfir li abdik Allah sonyiwa muganda muddu wono aina hubata tahira kubanga yebasa inachi aina uzu kutofa kubinadi yati yande wene wakane uzu ereja kunzi gwako aa icho kireke kirala gwekola chine chako gambibwa ofuna obulungi obuva malaika za Allah subhanahu wa ta'ala ngaziku sabira esonge yo munana insha Allah ta'ala inda tanawulika as-sahuri singato bade mu ramadhan mukasira ko kulya dako awolira dako olya dako ngabalaika wezikola zitya wezikusabira kitegeeza nti nachoto kigeyali langa Allah wachikusanzangawo noga yalo kulya dako no nofiro okusabira kwachi kadeze nsonge ezo munana okusaba kwa malaika okufuna omaze kola emukuzo owo maze zikola bulijokola ofuna okusabira kwachi amene yomwenda yo sawa okoze batokoze okusaba kwa malaika kuberawo kati bwokola edwa ojisanga yobusanzi nga wakoze nga iya sabidwa edwa yesoka negobererwako ebikolwa byabantu so zinesongo omunana ekikolwa kye kisooka nekigoberezibwako edduwa zaki za malaika biidhillahi ta'ala ereyo omwenda nsonga ki yagamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam tewali lunaku lukya illa wayanzilani malakani okujjako nga malaika bbiri zikka nga gurupu emu egamba kweze zisse Allahumma a'ti al-munfiqa Allah wa musajja ogenda okuwayo oba waye nsimbize mukubo lya Allah muwe mukyawaddeyo musikibwemu khalafa musikize mu kisinge ekyo kyawadde obunene baba wadde lukumi Allah musikize mu kisinge olukumi waba wadde bbiri Allah musikize mu kisinge bbiri waba wadde tano Allah musikize mu kisinge tano waba wadde kyawadde kyonna musikize mu kisinge ekyo kyakoze atya eye duo gendo kola nga yoweri kubanga buli kumacha malaika zikera kusaba echo grupa yokubiri nayonge saba ti Allahumma a'ti al-mumsika Allah wo musajja kodo wadde na hata wayo simbize mukubolyo mutere mu mali ye talafa emitawana okufafagana ebizibu ababaya abasindike mu mali ye kubanga mukodo yensonga yomwenda inshallah jitongede kuzino yensonga omunana tizino omunana zo omala kola nofuna okusabira kwa malaika eno yesembi eyo malaika zisaba abana akola ne basanga yedduwa nga yage yatusedda shaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa bulungi obuli mukusabirwa kwa malaika ze era atuwe n'obusobozi obuna akola ebyo wana sinziro okusima obulamu bwaffe nti twabutunuliranga bwa bbeeyi ne tubuganyulwamu ne tubukoleramu ebyo byana tusima nabyo ekyokusatu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutangire notukingiriza emitawana n'amaaso ag'ensaalwa ebiyinza otuseereza netuva neuva netutayingira okusabirwa kwa malaika ze subhanahu wa ta'ala ikisembeyo seeka yasaba Allah tabaraka wa ta'ala tuwafakani Allahu wa iyakum lilfauz bihadhihi alhalati ti Allah tusaba atuwe ampa obusobozi nammwe antebese obulungi obuli mu mbeera ezo n'okufuna okwesimba okuzirimu embeera ezo omunaana n'agamba ekyokubiri tisaba Allah subhanahu wa ta'ala ampe nteke ikhlas mu mbeera ezo nkole ku lulwe nsobole okugabana n'okufuna empeera ennene kubanga abantu bangi asituka waka nga ageze kulambula mulwadde naye nga tamulambudde lwakufuna mpeera ngaera bolaba abantu webawaayo ensimbi zaabwe wano nga ozimuwaddeyo saba Allah abawe obulungi kati bw'amala oziwa aye n'asigala ngaalo bazikozeemuki gw'owadde Allah tabaraka wa ta'ala osuubira okuwa empeera ng'owaddeyo suubira bwekiba bwekityo bwe kiri nga gw'osuubira okuwa totunulira biddirira kubanga agenda okusasula mulala si bano ye si mwetaavu na birala obwetaavu bwe gy'oli kuggwe antukhlisa niyataka fil infaqi kulongoosa nniyayo ng'okola otya ng'owaayo asobole okubanga akuwa empeera enzijuvu ekyo allah kyakwetaagamu naye kyakabindi omuntu asobola okukwata esente ze n'aziwaayo ate ne mumaaso ga allah natafuna esente zigenze ali n'empeera atagenda zifuna kati sheikh kyeyagamba tusaba allah atuwe ikhilasi mu nsonga ezi ne mu mbeera ezo kitusobozese okukola ebyo allah byanatusiima nabyo nga tubikoledde mu bulamu bwaffe buno n'okubutwala nti bwa bbeeyi yabunihi tabaraka wa taala tusaba allah atusiime era atumalire ebyetaago byaffe era atuwe enkomerero ennungi atuwe ejjana ng'ennyumba ey'emirembe mu bulamu obwenkomeredde innahu waliyu dhalika walqadiru alaihi subhanaka allahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.